Radio Kapi.
Ya kile kama tundo mingi na bisika nino sobe mbaka masama na kulanda bantongo na vetu na ndinga kikungu mpena nkufu na yao betatu bila ntete mpasi ya kutambula ya monanaka awana bwala kimfumo Kinshasa na mutini binati matoma buyaka kisa na kisumbula ya salamaka na mposo meka tona kuluta kile kanangana bantaka matir awana mbanza Kinshasa na ntonga mukemu musa miyimu salamaka musi na kate ba mama ya baka kasika mendima na kutaki mbangi na bizunga beta tubila ntete mwange mbayai ya kena kumonana na teritora masisi na kivwazulu ya kieleka na bankindo angola lutaka kuna na bisika nyo sabe kelebeka tulewe makutu samu na kuzabe nchia beta tubananda na ya mbote dia kanabenyoso konsumusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mpeke zudi la bekulanda mbote kilika mutu na bizapisaka yao na nkufa bantangu yae kutambula mevonda mpasi bubu yae awana bwala kimfumo Kinshasa kikuma binati matoma babu ya kakisalu samu na kumunisa nganzi na bau na kutala bampasi nyoso bapulusu ya vwana pibisala mbula matadi kena kumwesaka bau ntangu na ntangu kima ya mebikala samu na kutambula batu ya vwana kakaka batu kutuku na napulirish mambu inki diaka kubwela na ntangu yae ya bankuni na beto Axel Kajuru ya vwana pe miradi mfwengi.
Na bifulu kete liminaka banto mabilu, bantu kena kufingila na kivuvu ya kubaka ditoma, yina kena kukuiza kaka vee. Bantu ya nkaka kuizaka na kifulu yae kubanda nsuka. Mutindu ya kuzieta kele kaka mosi, ya kele bitukutuku. Na ntwala ya diambu yae, bantu mingi metambula na makunu na banzila ya inda, mutindu kena kutuba kimbangi ya ntwenya yae. Na kulandilaka yandi, kubanda nsuka yandi kuizaka mwona iti matoma ya kusala nzietolo kele vee. Kutambula ya matoma vonda kampasi, samu na kumanga kisalu ya binati tukutuku upea binati matoma, baina kena kufunda mitungisi ya bampulusi. Yani mekatuka na kingasani itina premier ya limete. Mitungisi ya bampulusi kele ya mingi, bau kekangaka na konso tangu binati matoma pe binati tukutuku. Binati matoma pe binati tukutuku ina betu kutanaka na bau, meza bisa eti bau kele kaka na diambu mosi. Ya kele kutungisa ya bampulusi. Kifonusu na rompo ingaba. Bampulusi keka ngaka bau peke bulaka bau na isi ya bau mosi. Mpe bau kefonaka na kakalakani ya kutambula. Na asanef, ya kele pena diambu ya kutungisa ya bampulusi. Bau kekubuisaka bau na ntoto. Yandi kuzaka kukiufusa eti, kukanga bantomabilu kele kiyeko ya mpulusi. Kana bau kekuzabika kisalu angope kukwenda bau nyoso na paledi preple. Luyalu kekuza pesa bau bisalu. Sukisaka yandi. Beno saba eti, katula kumanga kisalo binati matoma bubu yae, binati bataksi ubis kuizaka tambula na bandambu mingi ambanza kifumo ya Kinshasa, samu bakuiza kuwa ndinga na bau.
Beto tubila ntongu yae kisumbula yae ya salamaka na nganda bantaka maktir, awa na mbanza Kinshasa na kilumba sabala mekatona kuluta, na mukemba miyimbo wa Michael ambayi, bongisaka wapi batu uvwa baka kalufwa, mpe batu ankaka diaka baundelu alaka, kasi inki ya kireka lutaka kuna, beno landa mama yai, ya vwandaka kuna nangara bantaka maktir, kintuwa ditileke nandi, na kutuba nandi, ya kireka ntso kinyoso, ya kira bapulusu wa vwandaka kena kulomba diaka bambongo ankaka, ndinga ya nanapulurish mambu, kena kutendula mpe kena kubangula samna beno.
J'étais au stade, j'ai assisté. Déjà à l'entrée, c'était pas facile.
Mou vonaka na lupangu ya bantaka samu na concert. Kaka na nkotolo ya vonaka kakalakani mingi. Ya vonaka na babie mingi ya mayuya, yina bampulusi vonaka tekisa. Ya teleka, kana muzo la bula ntonsu na diambu mosi, muketuba eti bampulusi ina salaka na lupangu ya bantaka, mesala kisalu ya mbote ve. Bao mesala kima mosi ya malunga ve. Bao metekisa babie ya mayuya, mpe na bilokola kumi na nsambwanu, bao bandaka kumanga babie ina vonaka katu. Kana nkangu mpeba ufondaka kulomba mbongo samu na kukotisa nkangu nzoka na ntangu ina nkangu ufondaka ya kufuluka na kati ya lupangu ya bantaka pe kakalakani kumaka ya ngolo samu na kufumuna ya ufondaka kakalakani ata samu na kubima mufondaka na bakala munu pena muninga munu mpe ya ufondaka na mamboti ya muninga ina nde munu lungaka kubima mpamba ve yandi kuzaka baka mpasi na dikulu na kutalaka mutindu kufumuna ufondaka ya mpasi kuna mpe betu fondaka kumeka kubima. Bakuza kadia tayandi. Samu na munu, mulenda tuba eti, binduika ya mbote ve na konseri yai. Kele ve mbebe ya majabu, kansia kele mingi mingi ya bisadi ya lukengelo.
Beaucoup plus la sécurité, c'est à cause de ça.
Na kivuazulu mutina bizapisa kaya umpe, mwangemba kena kumonana, na ngoliba, bola ya kina katikati, ya nyange ya vwana pibibwe, ya kina grupma ya bashali mukoto, mingi na teritora masisi nyosoe ya kileka bizapisa kaya um, ya nima kunona ngolo ya lutaka na lumingu na kati ya ba M23, tiki mvuka ya Jean-Marie Bonane, ya kina zina ya Anne CDH. Beto bikala kaka kuna na ndamuna ntoto na beto Kongo Kinshasa, mingi na bwala ya kimfumo mbanza goma, bana mingi mekumaka bibuta baleke na bau, ya vwana bana banketo to diaka bana babakala, kosusila bau kima kudia, mpeko tadina bau, mambo wakena kusalama na bisika bametu laka batu watinaka mvita, ya kile mingi bana nchona to diaka bibuti na bau kena kumona na kave. Beto vutuka fioti kaka kuna na kivuazulu mingi na teritori na yau, ya beni wapi bimpumula badef, bano nisaka na mpimpa kilumba sabala mekatona kuluta, bisade ya kompani, SSV, ya kena kubongisaka nzila katuka mpanza butembo, tina kumona mango rejipa, bwela daka nzila katuka kaka kuna na mango rejipa, tina kukuma na bwala bandulu, bafuaka batu wankaka, mpiba zikisaka mashina kompani ina, Mbuta Venachi Ndaliko kile kinati ndinga kompani yae ya SSSV Benolanda Yandi na kinzo nzolo ya André Kitenge.
La société de service
Yitwa bisalu viumbira SSV inake kubulaka bivonza tangu nyoso mpeba nsangu ya kuyina inake na kumeka kubebisa bisalu mpe kutukisa kukondo ntomosono kena kulomba mambu yai kuzibuka ya kusosa sosa ya kufwana na ina meta dila mvolangani yai kubuelama ya badispositif ya lukengelo na zone indemnizasyon ya luyalu ya insi ya Kongo samu na mambu nyoso ya imbi bamesa labao mpe na ngangu ya ndambu yai ya kupesa nzila na kibumosi mpe na kintwadi na bisalu Salu nyoso, samu binduika ya mbote ya kuza bakama na kusosa sosa yai. Kansi, intwa bisalu viumbira SSV na kivufu na endi ya kudezanklave kinzungidila ya bapere, ina kele kukabona na bitini ya nkaka ya kizunga ya Nord Kivu samu na kukondo banzila, kena kukindimisa na ina metadila, solidarite na ba usika ya nkangu ya ndambu yai, ina kubwilaka bivonza mingi ya bamvita, peke na kulomba, lusadusu ya bau, samu binduika ya mbote ya kuza bakama na bisalu, ina kele nzila kaka mbote. Si antomosoni ya sekteri yae.
Viumbira NCSV.
Betu kwenye ntangu yae na kizunga Kasai Central, wapiti ya pela kanandu wa kompani ya SNCC, kero kubuma kabima na yao, na dibungu ya Ilebo, na bantangu abetu kena yao, ya kile bangungu la mazut, ya vwanaka na kati ya pela katia, ntangu mendi mama, ya kile kananzunzi, ya kompani ya yandila lukalu, kasi ya kina kuzabisa, ya kile kabisadula SNCC, ya yoka makati yave, Yake na mutinda yani pesa kantangu na mfumo wa kizunga kaka na kutuba mbuta Iber Ngola Njoko SNCC mwebu yaka na ntima mosi tiba tukutula mazutu na bau na katia nzuhina. Linaka samna kupesa masabu nkete na nkangu na bisika mutinda mutindu awa na ntotra beta Kongo Kinshasa na zina pasea ya undeta zibuka na Kasai Oriental. Yake na mutinda yae ya kile kakimvuka mosi ya bangaga mayele ya bantumwa ya dinaka yai, todiaka ntumwa mosi ya sanduka nena mbongo yanza, ya kile kabaku tanaka na kitanu meka tona kuluta na mbanza mbuji mai, kimfuma kizunga, mbuta Jean-Paul Mbwebwa. Na kizunga ya ituri, samna kumanisa bantangu na betu na ndinga kikongo, ya kenzo abisala fekuna, ya mesepe la mingi na zola mfumanti mbuta Felix Tshisekedi, samna kufitula ntalu, ya bitadi ya mingiti kena kufutaka na bisalu nyoso baki na kufundaka na yao, na kizunga yai ya kile beke na kuzaba yao na luyalu wa makesa todia kabapulusu kasi samna kutuba mingi ve Benolanda yai ya mbuta lone mamukua tindulaka na kinzonzolo ya nkuna beto Maxial kizia bia mungu
betu ke yangalala na lukalu ke katuka na kubaka mfumu ya ansi Betuke ndimati nalukanu yango Mbuta Felix Antoine Tshisekedi Kesongisa lobo kutu nandi na tomo solo ya bizunga Kevanda na etat de siège Nukanu yai itasalati Biselu ya mikiti kumata kibeni na kitini yai Samuti konso seketeli Kevanda na bampaku wa mbula matadi Kebetu tafuta diaka ve Yoyina mukelomba na bankwa mikiti Kubui santima na bau Samuti mfumu ya ansi Kezolande kutomisa kizunga na betu Na bilumbu kekwisa betutamuna tomosono ya ngolo Na bisali wa mikiti samuti Kanabota fiotuna antalu ya bampaku Banku wa mikiti tavanda na dinuaku Ya kufuta bampaku ya nkaka ambula matadi Samu na tomosono ya kizunga yai
Na bisika nyoso Beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo Betme vutula ben nyoso matondo mingbe fonsi matilu sadusu Na nzila mashini ya vonaka ya Jean-Noël Mukondo Yogo Willem Lungamba, Jean-Claude Ntiala, ya tile kaba vwana kanadi sungolo, ya Alain Bidoyen, pe beto konso moussier Afrika, ya vwana kanantola kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na pele kipe la mondo, na bantanguya, ya me vwana di sungolo, ya jid mistek bilanda nkumar.